Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari. Azizlar, sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, uy guruhlari mavzusiga bag'ishlangan ishtirishimiz yana efirda. Bir-biriga yaqin bo'lgan insonlarning bitta guruhga muhtojligi hayot davomida Iso bilan yurishda, bu har davrlarda va har yurtlarda bo'ladi. Teng shogirdlik bizning Isoda o'sishimizning yetuklikka olib keladi. Biz boshqalarga muhtojmiz. Teng ustozlik chuqur munosabatlar uchun juda muhimdir. Sababiki, kichik guruhda bitta inson boshqalarning dunyo qarashidan himoyalanmagandir va ular ta'sirchan va ochiq bo'lishga chaqirilgan va bir xil vaziyatdan o'tayotganlar orqali sinalishi mumkin. Shu narsalar yetuklikka olib kelishi mumkin. Aslida jamoaning iymoni bu eng muhim yo'llardan biri bo'lib, bu Xudo Isoni bizni yaratish uchun tanlagan yo'lidir. Aziz radio tinglovchi birodarlar, sizlarga shu o'rinda savol bilan murojaat qilishimga ijozat bersangiz. Qanday qilib bu faqat Isoni olomonga emas yoki bitta insonga emas, balki ko'proq guruhlarga shogirdlik qilgani sizning kelajak ustozligingizga ta'sir qiladi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, biz masihiy insonlar boshqalarning oldida teng huquqli bo'lib ko'rinishimiz uchun nafaqat kichik uy guruhlarida, balki mahalla kuyda, jamoat ishlarida ham faol bo'lishimiz kerak. Bu aniq. Kichik guruhda tanqidiy fikrlashlar kuchayadi. Muammoni hal qilish bo'yicha alohida guruhga ega bo'lgan shaxslarning yig'imidan ko'ra to'liq guruhning imkoniyati buyukroqdir. Isoning guruh bilan ishlaganligi bu boshqa sabab. Hozirgi davrda tabaqali yetaklash strukturalari mavjud, ammo birgalikda ish tutmasa, qandaydir zo'rlash yo'llari bilan o'z qudratini ushlab turmasa, ular rivojlanmaydi va ko'pga chidamaydi. Ekklesiast kitobining 4-bobi 12 oyatida bizga shunday deb aytadi. Kishi bir o'zi bo'lsa, uni yiqitish oson, lekin ikki kishi o'zlarini himoya qila oladi. Uchta ipdan echilgan arqonni uzish qiyindir. Yana Hikmatlar kitobining 11-bobi 14 oyatida ham bizga aytadi. Yo'l yo'riq ko'rsatuvchi bo'lmagan xalq halok bo'ladi. Maslahatchilar ko'p bo'lsa, g'alaba keladi. Rabbimiz Iso Masih guruh iyerarxiyadagi o'ziga xos yolg'izlikdan ko'ra kurashish uchun murakkab g'oyalar, vaziyatlar va haqiqat bilan yaxshiroq imkoniyatni borligini bilgan va biz buni bilib tushunib, keyin minnatdor bo'lamiz. Yetakchilarning sog'lom jamoatda ishlashi bu har doim ruhiy inomli insonlarning birgalikda ishlashi va hamkorlik tashabbusidir. Yetakchilik hayotning har jarayonida va hamma darajalar talablarida biz guruhning yoki tashkilotning donoligini ushlash uchun mashaqqat bilan ishlaymiz. Shunday ekan, aziz birodarlar, kichik uy guruhlaridagi birodarlarga shogirdlik haqida ko'proq tushuntirish ishlarini olib boring. Buning samarasini kelajakda o'zingiz ko'rib quvonasiz. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning internet saytimizning manzili www.tilkashradio.com. Albatta, ushbu manzilimizga maktub yo'llang va tashrif buyuring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.